habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo salaasa ah 10-ka bisha tobnaad sanadka 2017-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka voasomali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigu ah sahra ciidla nuur.
dhegeystayaal aad ku mahad doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid ah hogaamiyaha mucaaradka kenya Raila Odinga oo sheegay inaanu ka qayb geli doonin doorashada lagu waday in ay dhacdo. maxaa ka dhalan karta labadaasi?
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo ku dhawaaqay liiska rasmiga ah ee dadka codayn doona bisha dambe marka la qabanayo doorashada madaxtinimada Soomaaliland.
tirada guud waxaa weeyaan 704,098 qof. waa inta isdiiwaan gelisay mahay, waa inta kaararkii qaadatay. hore waxaa jiray dad 800 kun ka badan oo iyagu isdiiwaan geliyay, laakiin inta kaararka qaadatay waa 704,098 qof.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa idinahaynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
hogaamiyaha mucaaradka dalka kenya Raila Odinga ayaa sheegay inaanu ka qayb geli doonin doorashada ku celiska ah ee madaxtinimada ee lagu wado inay 26-ka bishan oktoobar ka dhacdo dalka kenya. waxaana uu ku baaqay in guddiga doorashooyinku ay ku dhawaaqaan waqti cusub oo ay doorashadu dhacdo, isaga oo dalbaday in doorashadaasi lagu kalsoonaan karo. Raila Odinga ayaa sheegay in isaga iyo ku-xigeenkiisa Kalonzo Musyoka ay sidaasi kaga harayaan tartanka doorashada, isla markaana iyaga oo xisbi ah ay u shaqayn doonaan dalkooda. madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isagu ku adkaysanaya doorashada inaanay waxba isbedelin, waxaana uu sheegay in ay diyaar u yihiin in la qabto doorashadaasi ku celiska ah, isaga oo tilmaamay in haddii doorashadaasi la qabtana uu rajo weyn ka qabo inay ku guuleysanayaan isaga iyo xisbigiisu.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu daafacay xariga qof ka shaqeynaya qunsuliyadda Mareykanka, isagoo ku eedeeyey inuu ahaa basaas. todobaadkii lasoo dhaafay ayaa dowladda Turkiga xabsiga waxay u taxaabtay Metin Topbaş oo u shaqeynaya qunsuliyadda Mareykanka ee Ankara, iyadoo ay ku eedeysay in xiriir uu la lahaa xubno hogaamiyaalka ah shabakad dalkaas ugu aqoonsan yahay argagixiso, kuna eedeynayo afgembigii dhici suubay ee sanadkii lasoo dhaafay ka dhacay dalka Turkiga. xariga ninkaasi ayaa horseeday dagaal diblomaasiyadeed ee maalmihii lasoo dhaafay u dhexeeyey labada dal ee Mareykanka iyo dalkaasi Turkiga, iyadoo safaaradda Mareykanka ee Turkigana ay hakisay codsiyadii dalku galada.
kooxda dabdamiska ee gobolka California ee dalkan Mareykanka ayaa weli dadaal xoogan ugu jira daminta kaymo dhan oo gubanaya oo ku yaala dhul aad u ballaaran oo ka tirsan gobolkaasi. waxaana dabkaasi ku dhintay in ka badan 10 qof, iyadoo la rumaysan yahay in kumanaan kalena ay ka barakaceen guryahoodii, iyadoo laga cabsi qabo in dabkaasi soo gaadho oo ay waxyeeloobaan. saraakiisha dabdamiska ee gobolka California ayaa sheegay in ilaa hadda inta la xaqiijiyey ugu yaraan 1,500 oo guri ay ku shufbeeleen dabkaasi, in ka badan 100 qofna oo dhaawacyo soo gaadheenna lagu daweynayo cusbitaalada. dadkaasi badankooda ayaa la sheegay inay neefqabatoobeen amaba qiiq iyo ololkii ay neefsan kari waayeen. ilaa hadda si rasmi ah looma xaqiijin in dabkaasi lagu guuleystay dabintiisa iyo in kale, waana mashaakil soo noqnoqda xilliyadan oo kale sanad kasta. dabkaasi ayaa la sheegay inuu ka dhasho kuleylka badan ee gobolka ka jira iyo dhirta iyo dhulka oo qalalay. in ka badan 20,000 oo qof ayaa laga barakiciyey guryahoodii, iyo waliba goobihii cusbitaalada iyo dugsiyada.
Dalka Liberia ayaa maanta looga dareeray doorashada madaxweynaha ee dalkaasi oo astaan u noqon doonta markii ugu horreysay oo si dimuqraadi ah xukunka dalkaasi lagula kala wareego muddo 7 sanadood. In ka badan 2 million oo qof oo u diiwaan gashana ayaa dooranaya madaxweynaha bedelaya Ellen John Sirleaf oo ah haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota Afrika. Sirleaf ayaa xukunka waxay ka digeysaa kadib marka ay dhammaysato 2 waqti oo min 6 sano ah oo dastuurka dalkaasi uu ogolaanayo. 20 musharax ee ku loolamaya in ay bedelaan Sirleaf ayaa waxaa ka mid ah madaxweyne ku xigeenkeeda Joseph Boakai, xidigii hore ee kubadda cagta George Weah, iyo hogaamiyaha mucaaradka Charles Brumskin, iyo weliba madaxii hore ee fulinta shirkadda Coca-Cola Alexander Cummings.
Waxaan akhriyartana dhageysanaysaa halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa. Sidii aad warkaba ku maqleysaan hoggaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay inaanu ka qayb gali doonin doorashada ku celiska ah ee madaxtinimada ee lagu qorsheeyay in la qabto 26ka bisha October. Waxana uu ku baaqay in gudiga doorashooyinku ay ku dhawaaqaan waqti cusub oo doorashadu dhacday isagoo dalbaday doorasho lagu kalsoonaan karo. Dhinaca kalena madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta oo isagu ku adkaysanaya in doorashadu aanay waxba iska bedeli doonin in ay dhacdo xilligii loogu talagalay. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa saameynta ka bixitaanka Odinga iyo xisbigiisa ay ka baxeen doorashadaasi loo ballamay 26ka October. Saameynta yeelan karto wuxuu ka wareystay Cabdi Wahaab Sheekh Cabdi Samed oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika oo ku sugan magaalada Nairobi.
Wuxuu ku andacoonayaa ama uu leeyahay weli macnaha reformkii loo baahnaa oo macnaha ka cabsi gudiga doorashada in sameeyaan ma aynan sameynin. Waxyaabaha runtii uu codsanayo xakamid ahaa in yani ninkan mana CEO-ka ah yani gudiga doorashada ninkan Eva Jiroba inuu meesha ka baxa iyo 7 qof oo kale ay codsadeen inay macnaha ka baxaan intaana election la qabanin ka hor, taasoo runta aynan sameynin nimankan yani gudiga doorashada aynan sameynin. Waxyaabaha sababta ayuu codsaday in la sameeyo hase ahaatee wuxuu hadda leeyahay haddii hadda doorashada imanka la qabto 26 October la qabto waxaa dhacaya wixii dhacay wax ka badan baa dhacay uu leeyahay. Yani nimanka waxaan isu diyaarin bulay nimankan talada xisbiga talada haya Jubilee inay mar labaad election ay ku shubtaan oo macnaha doorashada ay ku shubtaan ee dhacaan ay ku balan gareen. Marka wuxuu doorashada lagu shubanayana macno badan ma loo sameyn fiidheen ilaa marka yani qaaruunka yani ilaa reform uu dhaca oo macnaha yani electoral looga maarti yani gudiga doorashada macnaha ay sameeyaan yani gudaha habeen lagu sameeyo oo marka yani imla ay ka booqato yani in si xoranka ay dooran karaan qofka ay doonayaan ay dhacdo wax doorashada ka qayb gadan amru yaniga iyo ninka macnaha yani aan u doortay inaan madaxweyne kuranka ii noqdo Stephen Tolson Soka. Marka warqadii la dhahay gudbiyeen maanta yani gudiga doorashada gudbiyeen leeyihiin taariikh 26 bisha wax doorashada dhacay saabira kan jirto
waan gartay waxa jira xilliyadii dambe in gaar ahaan gobolada xeebta oo markii Raila Odinga uu codad badan ka helay in gudoomiyasha gobolada qaarkood ay dhinaciisa ka baxayeen oo xilligan aan joognana waxa la yidhi madaxweyne Uhuru Kenyatta wuxuu joogaaba gobolkaas xeebta. Marka Raila ma ka baqayaa dadkan dhinaca Jubilee u weecday dartood, ma ka baqayaa inuu doorashada socda wax ku waayo saas darteedna hadda uu leeyahay doorashadan kama qayb galay?
Yani gobolka xeebta idanka yaa dadka inta badan hadda kusoo biiray madaxweynaha waxaa weeyaan waa niman siyaasiyiin oo loogu raayay doorashooyinka loogu raayay badan yihiin. Ma hadda man hadda siyaasiyiin hadda yani imanka ku jiro macnaha baarlamaan ama baarlamaan ku jiro ama saas ku jiro ma ahan. Marka hadda yani ninka gobolka ah gobolka xeebta waxaa caalam jooxo waxa weeyaan waa partidii waa dhibti partidii daweeyaan yani Raila xisbiga ODMP iyo Orange Democratic Party ayuu Raila ku xigaaba. Marka asaga laad yani ka muusan kadin Raila laakiin raggii asaga la tagtamay sinankadooda yani Cumar yani malkila Xasan Cumar iyo rag badan oo meelaha yani siyaasiyiin oo inoo caan oo la yaqaana oo xeebta ka tirsan oo ayna ka doorashada loogu raayay ayaa inta badan kusoo biiray xisbiga xaakim kusoo biiraya runtii yani miisaan ku runtii miisaan ay ku leeyihiin mujtamaacu ku leeyihiin taa jirtaa waxaa kale ma jirta gobollo fara badan oo macnaha yani ay xisbiga maasa ay u badmaayeen xilligii inta gobol saddexan ka hor oo ay waayeen sida wajeer oo kale gobolaha wajeer way waayeen gobolaha gaarisa way waayeen gobolaha macnaha marsabad way waayeen marka yani siyamas oo kale way waayeen yani xisbiga jibri ay ku guuleysay yani gobolaadkii macnaha yani countries oo dhan waxa ku guuleystay xisbiga macnaha uurkiyaanka ay ku guuleystay oo runtii marka horena waxay ahaan jirtay meel macnaha naasa yani xisbiga mucaaradka inta badan ay uga maayeen laakiin weli yani ninkani weli wuxuu leeyahay ninka Raila Odinga weli dad wuxuu leeyahay yani aad iyo aad u raacsan wuxuu leeyahay yani shacbiyad badan buu leeyahay waana runtii wadanka si aad si weyn looga qadariyo marka ma oran karayo micnaha yani nimankan sheeshinta hore micnaha dhinacan jubli soo maray ayuu u baqeen haddii iminka lama oran karay lama dhihi karo maanta
waan gartay haddii ismariwaagani uu sida sii ahaado oo dhinacyadu ay ku adkaystaan dalabaadkan adadag ee mid walba uu soo jeedinayo cabsida laga qabo in arrintan ay khalkhal geliso amniga guud ee Kenya
horta waxa weeyaan waxay ku fasiriyeen inay si yimaadaan wada hadlaan maxay arrintan wax kale lagu dhamayn karo wada hadal weeyaan in xisbiga mucaaradka iyo xisbiga kalada ay wada hadlaan oo si dhaba wada hadla haddii marka taa ay dhici weydo waddanka wuxuu dhalayaa marka khalkhalka siyaasad buu galayaa maarta waxaa marka qof walba sir uu turjumayaa in constitution maarta yani dastuurku qof walba sir uu turjumayaa waxay leeyihiin xisbiga kalada waxay leeyihiin waxay leeyihiin haddii ninkan doorasho ka qayb geli waayo taariikhii 20 ka qayb geli waayo ana waxa madaxweynaha wuxuu noqonayaa madaxweynaha keliya ee marka ay u taagan oo marka loo taagnayn marka automatically isaga ayaa la doornaya leeyihiin kuwan kale waxay leeyihiin maya saas ma ahan haddii ninkan macnaha yani wax la tagi la waayo macnaha mucaaradka dalabaadka la yeeli waayo soddon ka bisha markay dhamaato waxaa la samayn doonaa yani dowlad macnaha yani oo keetaka gobant keetaka gobant waxaa waaye waxuu meelaha gobol gaara oo marka yani dalka qabanayso marka taas waxay kunsiga ku caddahay haddii taa ay dhacdo macnaha jiftiska ayaa madaxweyne noqonaya 9 habeen kadib doorasho ayaa lagodanka wadanka u gelayaa madaama noocaasa marka mucaaradka rabaan ay runtii uleeyihiin nimankan looyarinta ah runtii looyarinta u ah xisbiga talada inu xiliya maya saa ma ahan waxa weeye madaxweynehu haddii macnaha ninkan uu asaga diido oo ka baxay meeshii madaxweyne waxa noqonaya marka ana buus noqonaya wax la taagan ma laha yani doorashada soconaysa madaxweynaha waa la dhaarin doonaa dalka in la badbaadiyo sheebka kiyaanka runtii waxaa weeyaan waa hadsi hore ma aad ay baxeen waxa weeyaan haddii ay dhacdo yani sheebku waxa weeye runtii wuxuu cadaas ku saarayaa labada dhinacbaa inay heshiiyaan oo miisku hadda ay soo fidistaa markuu wadanka yani badbaadadiisa iyo amnigiisa loo yeelasho
kaas wuxuu ahaa cabdiwahaab sheekha cabdisamed oo u warramayey wariyaha v o eda maxamed cabdi sandheere oo washington jooga
dhinaca kale laba ka mid a shaqaalaha jaamacad ku taala mombasa ee dalkaasi kenya ayaa dhintay kadib markii rakubaysan rasaas ay ku fureen gaari iyaga iyo arday kale u siday jaamacadda maanta oo talaada xeebta dabliyada weerarka geystay ayaan weli la garanayn laakiin booliiska deegaanka ee xeebta mombasa ee kwale ee ay ku taalo jaamacadda farsamada ee mombasa ayaa sheegay inay noqon karaan burcad ama mitidin wariyana jamaal axmed cusmaan ayaa arrintaas ka wareystay maxamed cabdi bootaan oo ah wariye ka tirsan radio salaama
waxaa saaka arday wax ka barataa jaamacadda tababarka farsamada ama jaamacadda farsamada ee ku taala mombasa faceeda kwale ayaa arday jaamacaddaas ka tirsan oo kasoo tagtay qeybta hostelka maarbu ay seexato kuna soo jeeda xarumaha jaamacadda ay ku yaalaan galaasyada jaamacaddaas ayaa gaariga ay la socdeen waxaa jidka u galay koox burcaba halkaasina waxaa ku geeriyooday laba ka mid a howlwadanada jaamacadda weerarka ayaa waxaa lagu soo warramayaa in markii uu dhacayay ay la socdeen ardada jaamacadda oo ay waardiinayeen ciidamo ka tirsan kuwa booliska kenya oo laba askari ahaa marka laba askari oo ciidankii ka tirsanaa ayaa iyagoo halkaasi ku dhaawacmay iyo darawalkii gaariga dadka ahaa oo ay saaraayeen ardada jaamacadda farsamada Mombasa.
Waye, marka dadka waxyeelada soo gaartay ma ahan arday, ee waa dad jaamacadda u shaqeynayay iyo sidoo kale askartii la socotay.
Haa, waa sidaasi. Waxaa goobta ku geeriyooday labo dumar ah oo jaamacadda u shaqeynayay, kana mid ah holoonada jaamacadda, iyo laba askari oo ciidanka booliska ka tirsanaa oo la socotay oo waardiyeynay ardadaas iyo holoonada jaamacadda ayay waardiyeynayeen.
Marka
goobta uu weerarku ka dhacay waxaa lagu magacaabaa Ukunda, waxaana ay aada ugu dhowdahay magaalada Mombasa oo ay ku taallaa dhinaceeda koonfureed.
Marka howlwadeenada marka la leeyahay ma waxa ay ahaayeen macalimiin ka howlgala jaamacadda mise waa kuwo shaqaale uun ka ah jaamacadda?
Haatan laamaha ammaanka iyo mas-uuliyiinta ka hawsha arrintaas waxay kusoo koobeen oo keliya maadaama ay dhacdadan ay dhacday maanta un fahin dheeraada kamaan fixin waxaa lagu soo koobay oo keliya labo ka mid ah halwarada jaamacadda ayaa lagu soo koobay oo dumar ahaa.
Waye,
marka waxay u badan tahay inay ahaayeen shaqaalaha guud ee jaamacadda. Jamaalo, haddaan kugu daro goobta uu weerarka ka dhacay maanta, waxaa isla bishii aanu kasoo gudubnay sistem oo saddex ermadiid weerarka shaqalaa uu uga dhacay goob kaniisada oo lagu dilay laba askari oo ciidanka booliska ka tirsanayd oo kaniisadaasi waardiyeynaysay. Marka waxaa soo noqonaya weerarada noocaan oo kale oo halkaasi ka dhacaya, laakiin weerarka maanta dhacay iyo kii hore ee kaniisada lagu soo qaaday ilaa iyo haatan waxaa lagu tuhmayaa oo farta lagu fiiqayaa in ay jiraan dad xad jir ah oo lala xiranaya al-shabaab inay ka dhisan yihiin oo ay soo laabteen kuna dhumaadeysan keymaha iyo deegaan halkaasi ku yaalla, maadaama ay deegaankaasi uxudud sidoo kale la wadaagto dhinaca iyo dalka Tanzania. Sidoo kale labada hore aada u fara badan rumaysan yahay in ay hore Soomaaliya ay u aadeen oo ay ku geeyeen dagaalyahanada.
Marka waxaad noo sheegtay in askar ay ilaalinaysay ardada jaamacadda diganeysa gawaaridooda usoo galbinaysa xaruntooda jaamacadda, marka caadiyan ma wax iska caadi ba in ay askartu ilaaliyaan gawaarida ardada ay leeyihiin, mise arrintan maanta kaliya un bay dhacday dabadeedna weerarka sidaas ayuu ku qabsaday?
Jamaalo, deegaanka maadaama dhowr jeer ay weerar ay ka dhaceen sidoo kale la cabsiyay ku jirto in ay kooxo ka tirsan xadgudubka al-shabaab ama dadka lagu eedeeyay al-shabaab ka tirsan yihiin ayaa waxaa inta badan dhacda waardiyeeyo ardada iyo goobaha dadweynuhu aada isugu tagaan sida xafladaha oo kale, kiniisadaha oo kale, iyo goobaha jaamacadaha oo kale oo deegaanada isugu yaala isugu tagaan, iyadoo laga cabsi qabo in dhibaato ama weeraro ay dhacaan. Waxaan ogsoonahay 2015 in weerarkii aada u xoogga badnaa dad badan u jeeriyadeen oo arday gaaraysa ilaa iyo 148 rood ay u jeeriyadeen inuu ka dhacay gobolka Waqooyi Bari Soomaalida, gaar ahaana gaarida. Marka waxaasi ka dambeeyey meelaha la tuhmayo inay dhibaato ka dhici karto, waxaa inta badan dhacda in lagu daro ilaalo gaara dadkaasi la wardiyeynayo, haday ahaan lahayd arday, haday ahaan lahayd shaqaale dowladeed oo kale, iyo haddii ahaan lahayd kulamo kale oo dadweyne badan isugu imaanayaan, waxaa dhacda in la siiyo ilaalo gaara si loola socdo xaaladooda.
Waa tahay, aad baad mahadsantahay. Ugu dambeyn, bal ka waran kooxii weerarka geystay, maxaa war oo laga hayaa iyagana?
Kooxii weerarka maanta geystay waxaa ay sheegeen qaar ka mid dadkii weerarka geystay in ay ku qiyaaseen ilaa iyo 10 ruux oo kasoo baxay gaadiid xariga markuu jidka marayay geedaha iyo deegaanka duurka ay kasoo baxeen, rasaas ay huwiyeen. Markii ay rasaasta aada u dhacday oo ay gaadiidkii sidoo kale wadada marayay wadada, maadaama meesha uu laami yahay, ay gaadiid kusoo bateen, ayay iyaguna carareen oo ay cagta ay waxdayeen. Waxaana laakiinse ay ciidanka booliisku ay sheegeen saraakiil u hadashay inay haatan ku hoola yihiin sidii loo dabageli lahaa oo loo joogaan lahaa goobta ay ciribiitaan dhigeen kooxdaasi. Waxaa ka hadlay taliyaha ciidanka booliiska ee deegaanka weerarku ka dhacay oo lagu magacaabo Joseph, wuxuuna u sheegay in ay ciidanku ay haatan wadaan baaritaan aada baaxad weyn oo ay ku dabagelayaan kooxda weerarkaasi soo geysatay oo ilaa 10 qof lagu qiyaasay, halkaasina ka baxsan.
Kaasina wuxuu ahaa wariye Maxamed Cabdi Bootaano oo ka tirsan Radio Salaama. Waxa uu warramayay wariyaheena v o a Jamaal Axmed Cusmaan.
howlgalka midowga afrika ee soomaaliya ayaa maanta cunto gargaara ku wareejiyey dowladda federaalka ee soomaaliya taasi oo la sheegay in loogu talagalay deegaanada ay ka jirto baahidaasiiba kuwa ay abaaruhu ku dhufteen goobta lagu kala wareejiyey gargaarkan waxa warbixinta nooga soo diray cabdiqaadir maxamed cabdulle wariyaha v o e ee muqdisho
oo qaybsanaha midowga afrika faransiiska madeero oo ka hadlaya goob maanta raashin gargaar lagula wareejinaya dowladda soomaaliya taasi oo ka timida madaxa midowga afrika ayaa hoosta ka xariiqay in dhib weyn uu ka jira deegaanadaay gacanta ku hayaan kooxda al-shabaab isagoo xusay inay diyaar u yihiin gacan ka geysashada sidii gargaar loo gaarsiin lahaa goobahaasi
boqolkan kun ee dollar ee isagoo matalaya ururka midowda afrika uu ku deeqay madaxa ururka waxaa lagu iibiyey 10,000 oo kiilo oo digira 20,000 oo kiilo oo sokora 44,000 oo kiilo oo bariisa iyo 10,000 oo liitar oo saliida isugeyntoodu waxa ay tahay 76,000 oo tan oo raashina waxaana lagu taageerayaa 2,000 oo qoys
raashinka gargaar oo ka kooban bariis sokor iyo saliid gaaraya 67 mitiratan ayuu sheegay in loogu tala galay inay ka faa'iidaystaan dad gaaraya 2,000 oo qoys
amisom waxa ay si dhow ugala shaqaynaysaa wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka iyo hogaamiyeyaasha bulshadaba sidii loo hubin lahaa in raashinkani uu gaaray loona qaybiyo dadka caawimaadda u baahan
wakaayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha bini'aadanimada soomaaliya maxamed macalin ayaa sheegay in xilligan xaaladda abaareed ee soomaaliya aysan la mid ahayn middii dhacda 2011 balse loo baahan yahay in la sii wada taageerada bini'aadanimo si looga hortago abaartii dadka badan ay ku dhinteen
marka annaga ka dowlad ahaan macnaha aad ayaan ugu faraxsannahay in oo doorka dowladda in ay qaadato in ay la shaqayso mar kasta ay garab istaagto dadka saaxiibadeena oo mar kasta garabkeena taagan aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa ka dowlad ahaan marka soomaaliya annagoo ka mahadcelinaynaa dhibaatadii macnaha dadkii gargaarkii macnaha noogu yimid dhibaatadii abaaraha markay dhacday haddana dowladda soomaaliya waxaa xusid mudan sanadkii 2011 iyo hadda sanadkii 2016 waxaa u dhexeeya fardhi aad u weyn fardhi ugu weyn waxay tahay dad badan ayaa ku dhintay 2011 abaarihii haddana dad macnaha yar ayay saameysay taasna marka maxaa sabab u ah waxaa sabab u ah doorka dowladda waxaa sabab u ah dadka soomaaliyeed oo ganacsatayaasha ah waxaa sabab u ah dadka soomaaliyeed oo dibadda ku nool marka waxaan jeclaan lahaa dadkeena soomaalida inay dadaalkaas sii wadaan sababta waxay tahay weli abaarihii shalay usoo kurmanayeen maysan dhammaanin
munaasabadan koobneed ee lagu wareejinaya raashinkan gargaar waxay ka dhacday xarunta midowga afrika ay ku leeyihiin xalan ee muqdisho waxaana ka soo qayb galay madaxuu ka mid yahay uqaybsamaha qaramada midoobe arrimaha bini'aadanimada bita dekelerag iyo xubno kale cabdulqaadir okey v o a muqdisho
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o a washington
warar ku saabsan doorashada somaliland ayaa inoo soo socda balse aynu ku horeyno shabeellada hoose maleeshiga ka tirsan ururka al-shabaab ayaa deegaanka la foolay ee gobolka shabeelle hoose waxa ay ku rasaaseeyeen 4 qof oo rayada ah oo saaraa gaari halkaas oo ay ku dileen 3 ka mid ahaa mid kalena ay ku dhaawaceen maleeshiyada oo wadata gaari iyo mooto oo 5 qof ah ayaa markii dambeeto waxay dagaalameen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo ku raajoogay kuwaas oo markii dambena dilay 4 ka mid ahaa maleeshiyada wariyaha nasaare ila nuur ayaa dhacdadaas waxay ka wareystay cali nuur oo isagu ah guddoomiye ku-xigeenka dhinaca ammaanka ee maamulka shabeellaha hoose
waxaa jiray niman baabuur wata oo shabaab ah oo in midda ahba hadba intay soo dhuuntaan wadada soo galaan dadku laaya dabadeedna baxsan jiro carari jiray iyagaas ayaa shalayto intay soo kaxaysteen gaari kaarib ah iyo mooto ayaa wadada si dhuumaanaysaa marka hore shacabbay si sheekaysiiyaan ku yimaadeen dabadeedna waxay laayeen oo ay baas ku fureen baabuur dad shacab ah iyo askar saaray macalin qur-aan iyo ay la socdeen markii ay dadka laayeen 3 qof baa dhibatay midna wuu dhaawacmay dabadeedna way baxsadeen waxaanu samaynay xiriir waxaa la agaasiyey ciidamada ammaanka noocyadeeda kala duwan dabadeedna waxaa suurta gashay ciidamada milatariga guuta saddexaad ciidanka tirsan in ay cadowjeele u galaan oo
xaggee u galeen baa tiri gudoomiye ku-xigeen
carada cad iyo carada madow meesha ay ku kala baxdo cadow jibile ayaa la yidhaahdaa laanta buuray dhabarka ka maran xaggaasi u gooyeen waxay doonayeen inay u gudbaan dhinaca oogeegle oo ay ka yimaadaan ninka badan dabadeedna halkaas ayaa lagu helay waana lagu laayay iyageeda
imisay ahaayeen markaa tiradoodu ragga la laayay
shan bay ahaayeen nin darawal oo mooto waday baa baxsaday afartii kale waa la laayay gaari kale iyo mootada ayay wateen
waan gartay waxaad carabka ku dhufatay marka hore inay shacab isku soo ekeysiiyeen maxaa lagu gartaa shabaabka iyo shacabka maxaa lagu kala gartaa
waxaan qofkani waa cadow hubuusitaa qofka wuu qarsanayaa marka hore dabadeedna ummad meel joogto u imaanayaa ama wuu isku qarxinayaa ama baas buu ku furayaa ama dhibaatu u geysanayaa marka tilmaan kore oo marka hore ma jirto waxaa la yaqaanaa waxa weeye qofku haddii uu hubaysan yahay inuu ciidan yahay marka maadaama inta badan ay goobaha kontrolla yaalaan oo la baaro markii hub la arkana dee ay su-aalo imaanayaan iyo qofkani meeshuu ka tirsanaa iyo halkuu ka yimi iyo halkuu ku socdo saas darteed ayay hubka u qarsadeen dabadeedna markii ay riaadi yimaadeen ayay hubkii la soo baxeen waxay baas ku fureen oo inta badanna dhowr jeer bay sameeyeen waxay baas ku fureen gaari meesha wadada marayay dabadeedna way tageen oo way noqdeen way baxsadeen sidaas ayay marka ay ku timid in ay la dabagalo oo halkay marayaan la ogaado oo dabadeedna laga howlgalo
meesha markaa wadadan ay khalkhalka ka sameynayaan ee iminkana ay dadka ku laayeen halkay ku taalaa
waa wadadan weyn ee xiliyeysa afgooye iyo muqdisho marka waa wado halbowle ah waa wadada laamiga ah ee xiriirisa waa wado aad u mashquul badan inta badan masaafo ahaanna waa wado waxoogaa beer oo aan meel kasta aan qof la taagi karin marka taasay isku badaan kolba inay meel uun ka soo galaan oo ay dad socda waayo si fududa dadku ula kulmayaan bikas wadadii waa halbowle waa wado aad u weyn marka marnaba cid lama waayi karo haddii dhibaato la sameynayo
deegaamaday gacanta ku hayaan shabaabku intee u jirtaa markaa wadadaasi gobolka shabeellaha hoose intee shabaab gacanta ku haysaa inteese ka madax banaan oo dowladda gacanta ugu jira
marka laga hadlayo masaafada ay hadda halkani u jirto runtii aada ugama foga waxay kasoo gudbaan in waa ay deegle ayay kasoo gareegaan marka qof fidnadoon ah oo dhuumaalaysi ku jira oo hawdkii oo dhan baa iska bannaan marka masaafadu aada uma foga oo waa meel markiiba la baxsan karo haddii aan sidan oo kaleeto howlgal culus aan la samaynin taasi waa taa ta kale markay timaado qiimaynta gobolka inta ay ka joogaan sharwadayaashu iyo inta gacanta dowladda ku jirta runtii waxaa badan marka la eego dhirarka iyo masalan ilaa baraawe oo 200 kilomitr jirta magaalada muqdisho ciidamadu way ku sugan yihiin dhirar ahaan oo laamiga yacni waa isku xiran tahay laakiin dhulkii tuulooyinkii iyo magaalooyinka qaar iyo hawdkii iyo masaafada gobolku waa gobol aada u ballaaran runtii marka masaafo aada u weyn bay ka joogaan magaalooyin waaweyna dee ay joogaanna way jiraan oo sida jarnaale iyo awdegle iyo meelaha
kaasi wuxuu ahaa cali nuur maxamed oo ah gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee gobolka shabeellaha hoose oo khadka telefoonka iigu waramay
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybi kaasana idaacaddana qodobada idan ku soo maqna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo umuuraha mareykanka se yeeshay intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu dorkaran
hogaamiyaha mucaaradka dalka kenya raila odinga ayaa sheegay inaanu ka qaybgeli doonin doorashada ku celiska ah ee madax banaanida oo lagu waday inay dhacdo 26-ka bisha oktoobar waxaanu ku baaqay in guddiga doorashooyinku ay ku dhawaaqaan waqti cusub oo ay doorashadu dhacdo isagoo dalbaday doorasho lagu kalsoonaan karo dhinaca kalena madaxweynaha dalkaasi uhuru kenyatta ayaa isagu ku adkaysanaya in doorashada la qabto xilliga loo muddeeyey ee dhammaadka bishan isagoo sheegay in uu ku kalsoon yahay in haddii doorasho dambe la qabto ay isaga iyo xisbigiisu ku guuleysan doonaan
madaxweynaha dalka turkiga rajeb dayib erdogan ayaa waxa uu daafacay xariga qof ka shaqeynaya qunsuliyadda mareykanka ee dalkaasi isagoo ku eedeeyey inuu ahaa basaasa toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa dowladda turkiga xabsiga waxay u taxaabtay metin tubas oo u shaqeynaya qunsuliyadda mareykanka ee ankara iyadoo ku eedeysay in xiriir uu la lahaa xubno hogaamiyaalka ah shabakad dalkaasi u aqoonsan yahay argagixiso waxaana lagu eedeynayaa shabakadaasi inay ka dambeysay afgembigii dhicisubay ee sanadkii lasoo dhaafay ka dhacay dalkaasi turkiga xariga ninkaasi ayaa horseeday dagaal diblomaasiyadeed ee maalmihii lasoo dhaafay u dhexeeyey labada dal ee mareykanka iyo turkiga iyadoo safaaradda mareykanka ee turkigana ay hagsay codsiyadii dalku galada
kooxaha dabdamiska qaabilsan ee gobolka kaliforniya ee dalkan mareykanka ayaa weli dadaal xoogan ugu jira daminta kaymo dhan oo gubanaya oo ku yaala dhul aad u ballaaran oo ka tirsan gobolkaasi waxaana dabkaasi ku dhintay in ka badan 10 qof iyadoo kumanaan qof oo kalena ay ka barakaceen guryahoodii iyadoo laga cabsi qabay inay dabkaasi waxyeelo ka soo gaadho saraakiisha dabdamiska ee gobolka kaliforniya waxay sheegeen in hadda inta la xaqiijiyey ugu yaraan 1500 oo guri ay ku shufbeeleen dabkaasi in ka badan 100 qofna ay dhaawacyo ka soo gaadheen oo lagu daweynayo cusbitaalada dadkaasi oo badankooda la sheegay inay neef qabatoobeen ama qiiqii iyo ololkii dartiis ay neefsan kari waayeen ilaa hadda si rasmiya looma xaqiijin in dabkaasi lagu guuleystay dabintiisi iyo in kale waana mashaakil soo noqnoqda xilliyadan oo kale sanad kasta dabka ayaa la sheegay inuu ka dhasho kulaylka badan iyo dhulka iyo dhirta qalalan
dalka liberia ayaa maanta looga dareerayay doorashada madaxtinimada ee dalkaasi oo astaan u noqon doonta markii ugu horreysay oo si dimuqraadiya xukunka dalkaasi lagula kala wareego muddo 7 sano ah in ka badan 2 million oo qof oo diiwaan gashanaa ayaa waxa ay dooranayaan madaxweynaha bedelaya Ellen John Sirleaf oo ah haweeneed ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota Afrika 20 musharax oo ku loolamaya in ay bedelaan Sirleaf ayaa waxaa ka mid ah madaxweyne ku xigeenkeeda Joseph Boakai xidigii hore ee kubadda cagta George Weah iyo hogaamiyaha mucaaradka Charles Brumskin iyo weliba madaxii hore ee fulinta shirkadda Coca-Cola Alexander Cummings
war haddana soo gaaray oo ka imanaya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in 2 qof ay dhinteen 5 kalena ay dhaawacmeen kadib markii ay la duntay bohol dhulka hoosteeda oo loo isticmaalayay musqul ahaan wararkaanu ka helayno dadka magaalada ayaa sheegaya in mid ka mid ah dadweynaha magaaladaasi ay ugu horeyn la duntay bohoshaasi kadibna uu dhintay qofka labaad ayaa la sheegay inuu isku dayay inuu caawiyo qofka hore ee bohoshu la duntay balse waxa la sheegay inuu isna halkaasii ku dhintay wax yar kadib ayaa la wararku sheegaya in 5 qof oo kale ay isku dayeen inay soo badbaadiyeen dadka bohoshaasi ku dhacay kuwaasi oo la sheegay in ay ku dhaceen kadibna ay halkaasii ku neef qabatoobeen godka balse lagu guuleystay in iyaga la soo badbaadiyo inkastoo la sheegay in qaarkood xaaladooda caafimaad ay aad halis ugu jirto ilaa haatan ma cadda sababta keentay in bohoshaasi dunto inkastoo dadka magaaladaasi ay sheegeen in uu dhulku qoyanaa kadib markii ay roobab ku da'een
socotaan dhegeystayaal waa Washington haatan ku soo dhawaada dooda gaaban iyo Zahra Ciidle Nuur
xubinteena dooda gaaban ee maanta iyo caawa waxaynu ku eegaynaa kala duwanaanshaha dhinaca fikirka ee bulshada Soomaalidu ka qabaan in haweenku xidhaan niqaam ama bayn dhashareerka wajiga lagu daboolo dadka qaar waxay aaminsan yihiin inuu yahay lama huraan in haweenku wajigooda ay daboolaan si ay u dhammaystiraan asturaadooda halka kuwa kalena ay aaminsan yihiin inaanu ahayn sharci haweenaydana aanu wajigeedu cawro ahayn sidaa daraaddeedna aan looga baahnayn inay maradaasi wajigeeda ku daboosho dadkaasi waxay ku doodayaan in loo adeegsado falal khatar ku ah nabadgelyada amaba lagu qariyo waxyaabo aan bulshada dhexdeeda ku habooneyn waxaa hadaba dooda gaaban ka qaybgalaya garyaqaan Yuusuf Cali oo ah garsoore ka tirsan maxkamadda degmada Gabiley iyo cawaalo kayse oo ka mid ah dhalinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada oo ku sugan magaalada Hargeysa. Aan ku hormaro garyaqaan Yuusuf Cali sida uu arko in haweenku xidhaan niqaamka amaba indhashareerka.
Aniga fikradeyda ku aadan niqaamka ama indhashareerka, hadba sida loo yaqaan, waxaan qabaa in xidhashadiisu ay tahay arrin aad loogu baahan yahay, waa arrin bannaan.
Cawaale, adigu sidee u aragtaa xirashada niqaamka ama indhashareerka?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Gaare ile iyo dadkaaga dhammaan waa salaamay ugu kariyaqaankaba karaayiisuf. Anigu fikirkayga shaqsiyana markaan ka hadlo niqaamka, waxaan anigu u arkaa niqaamkaasu inaanu hadda ahayn wax fiican, inaanu muxuu ahaa inaan u arko wax laga tigi karo, oo aan wax sidaa muxuu ahayay inboortana kaygiiniyan tahay hadday ku fiican tahayba anigu waxaan loo baahnay baan
leeyahy. Waan gartay waayo garyaqaankaan u imanayaa, bal garyaqaan, maxaa ka mid a sababaha aad ku taageerayso niqaamka?
Sababaha ku taageerayo waxaa ka mid ah, kow, gabadha marka ay jirkeeda asturto waxweyaan wuxuu ka mid yahay wejigu jirkeedii oo waa qeyb asturaadii jirkeeda ka mid ah, sababtoo ah markaad eegto shaaraciyada magaalada dumarka sidii loogu talagalay u xidha ee xijaabkii la yimaada way ka dhowrsoonaan badan yihiin oo waa looga xiise badan yahay dumarka kale ee wejigoodii muujiya ama jirkoodii inta kale. Ta labaad ku taageersanahay waxa weeyaan, marka gabadhu ay niqaaman tahay, in wax laiska weydiiyo inanta ama la xanto ama lagu mashquulo ama xataa laba sii eegaba inaanay dhacaynin, waana sababaha u banaanta ama muhiim u tahay in xirashada niqaamku.
Waan gartay cawaala haya.
Horta intaanan qodobada u geynaan waan ku diidanahay saara iyo hal mid baan muxuu ahaya gareegaanka. Horta niqaamkii wuxuu la meeqaam degay oo muxuu ahaya isku mid ka dhigay xisaabkii markuu leeyahay casurnaanta gabadha. Niqaamka iyo xisaabtuna isku mid maaha, hata diinta si ay usoo arooreen isku mid maaha, hata aayadaha xisaabka laynagu sheegay, laakiin niqaamka wax xadiisa iyo wax aayadaha midna laynagu sheegay. Taas waa mid. Waa ta labaade markaan usoo dhigo qodobada aan ku diidan nahay niqaamka, kow, horta bulsho ahaan imanka waqtiyadan la joogo maxadda nabadgelyada uma fiicna oo cid kastaaba way kusoo dhex dhuuman kartaa, cid kastaa way xidhan kartaa, rag baa xitaa xidhan karaa, nabad bulsho wax yeelanaya. Waa ta labaad, niqaamka an waxaan aaminsanahay geyda soomaaliyeed intoo kale markaan kasoo qaado boqolkiiba lixdan dadka xidha maaha dadka wadiihaan u xidha amba asur ahaan u xidha, waa dadka dhalinyarada ee u xidhan karaa oo u xidha ee wejigooda qariyaan inhay hera helmida gaadheen ee kuraadaa niqaab la-aan maalintiima baxayna dhacdeysi mooyaane. Taasina waxay caddaynaysaa in muxuu ahay niqaamkii aan diin ahaan amba asur ahaan loo muxuu ahaa dee loo xidhnayn.
Waan gartay marka cawaalow haddaan kaa dhex galo, marka inantii marba hadday leedahay habeenkii mooyaane maalintii niqaam la-aan ma socdo, taasi miyaanay macnaheedu ahayn inay isku astureyso oo maalintii maadaama dadkii oo dhani badan yahay oo magaaladiida wadooyinkii la marayo inay asturaa darteed u xidhanayso?
Maya maya maaha taare anigu sidaa ma qaba sida uxidhaan sidaa maaha anigu ida maaha inaan muxuu ahay salmad yar amba muxuu ahay khamar yar intaa kurta xidhan oo niqaamna xidhan inay taasi asturaad maaha. Marka arrinta ay hadlo ku xidhanayaan maaha is asturaada maalintii is asturayaane waa wax isabamarin amba dad aanay arkin aanay rabin inay wejigooda arkaan amba dad adigu dan muxuu ahay iyaga u gaara laakiin aan ka ahayn is asturaad iyo muxuu ahay wax diin ahaan midna baan ka ahan dhowr dhan.
Marka aan ka hadlo arrinta xagga nabadgelyada, waxa weeye nabadgelyada goobta ama nabadgelyada qaranka ibaa waxa saaran isticmaalkiisa, qof kasta oo bini aadama shayga uu xidhanayo diiniyadiisa ayay ku jirtaa ujeedada uu xidhanayo, waayo wax walba waa inama lacmaalu biniya, yacni wax walba waa niyada galuta ama beersinka u isticmaalo ujeedo kale iyo inta sida saxda u isticmaasha marka la miisaamo xaweyaan dee 10% baa laga yaabaa inay ujeedo u gaara u isticmaalaan ama isku qariyaan ama wejig oo kale intaabla wax marsadaan ay diidaan in cadceedo kala qabato ama ujeedo kale ay leeyihiin, laakiin 90% kale waxay u isticmaalayaan dhinacii wanaagsanayd oo ah asturaadii, gabadha haddii ay axad u qurux badan tahay oo dee shaqsiyan ay suuragal tahay inay dareenka bulshada ama dareenka ragga jooga goobaha ay tegeyso caweyna wejigeeda asturtaa oo ay qarisaa. Talabaad, marka loo baahdo goobahaas la yimaado ama meelihii amniga, waxay qofka iska qaad baa la odhan karaa, kadib marka iska qaado wejigeedii lagu qanaco inantii inay iska ceshataa waa muhiim.
cawaale waad maqlaysaa dooda gareyqaanka wuxuu sheegay in inantii asturnayd amaba wejigeedu qarsoonaa iyo inantii kale inaan isku sii loo ixtiraamayn oo bulshada aanay isku sii ixtiraamayn marka loo baahda ammaan laga shakiyana dee inay laga qaadayo uun wejiga oo ay u baahan tahay in la xaqiijiyo qofkan meesha maraya marka adigu taamiyanad ku qanacsanayn
maya kuma qanacsanayn saaray anigu taa nabadgelyada waxaan aaminsanahay in cid kastaaba kusoo dhex dhuuman karta maqaamkan
waxaad salaan soo qaataa maanta inanta sidii wanaagsanayd ay xidhanay suuqa maraysa dareenka bulshada ay ka haysato kow laba inantu inanimadeedii haddii ay wejigeedu qarsoon yahay oo aan la arkayn waxaa laga yaaba inay rag badani ku daalaan siday wejiga inantaa u heli lahaayeen oo iyo nafteeda ay ka dhowrsoonaan tahay inantii kale dhowrsoonaan ahaanba ay ugu muhiim tahay inay inantu xirato
waan gartay waad mahadsan tahay cawaal aan usoo noqonaya cawaalo kaysa cawaal ahaye
orta saharay marka kaa dhabadgelyada laga tago iyo taa muxuu ahaa dumarkaa sidnaantooda naqaabkana waxaa jira dhibaatooyin uu soo kordhiyey hadda kahor sheeka hadiise ka dhacday haddaan ii soo koobo waa iska garanaysaayo ragga damac kuma dhamaadeen nin baa bas buu soo raacay baska gabad naqaanka dhan baa agtiisa fadhigay ninkii gabadhii wuxuu damcay inuu la kabtamo la haasaawo inuu lambarkeedu weydiiyaba soo gabadhan ula hadlayaaba ee naqaamoba sugaba gabadhiisiida
waa xaaskiisii buu telefoonkiin weydiistay
waaga xaaskiisiida
waa
lambara ka qoranayaa dee gabadhiisi markii aragtay hadiyo goor dumarka waa iska garanaysaa ninka inay kasi mariyaan way iska jeceliyiin oo muxuu ahaye iskamay qaban ba way lasii haasawdada ninkii
waan garta
lambar muxuu ahaye khaladay u sheegtay gabadhii jaale weydiisay xaas mle xaas malihi gabadh horaa kala tagnay laakiin waxba ma dhalin ad laba caruur tan muxuu ahaye afurdaa u leedahay
waan gartay
adigu sheegtay halkii markii laysla gaadhay markuu ninkii iska wada hadlay gabadhii muxuu ahaye markii ajoogaa dhehelkii ay degatay maqaamkii bay iska qaaday ninkii waa kusoo yaraatay oo kusoo ururtay sheekadii waxay gaadhay in reerkii arki ku jiraan ahay isku furaan markaa dhibaatooyinka maqaamkana uu leeyahay kuma keliya ma aha nabadgelyo ahaan dhibaatooyinkiisa horta way iska badan yihiin anigu waxaan aaminsanahay bahalkaa dhibaatooyinkiisa ayaa fara badan deegaan asturnaantii gabadhana yaan lagu soo koobin maqaamu ka dhibaata
qaybta maqaamka sifada khaldan oo isticmaasha iyo qaybta sida wanaagsan isticmaasha intay bulshada ka yihiin islaamka marka loo eego haddii ay fifty fifty yihiin oo kuwa lagu doodi karaa in la mamnuuco la joojiyo laakiinse waxa laga yaabaa five percent bulshada kama aha ee ninety five-ka kale waa inta oo isticmaasha sifadii wanaagsaneed ee la baalay
cawaale
saaray orta waan maqlayaa gariiqaanka dooddiisa waan maqlayaa weli alaanna iima muuqato sababaan isugu soo dhawaana gariiqaanku wuxuu leeyahay bulshada inta xidhataa badan horta taa lama qabaano marka gurigi soomaali u nimaano niqaamka inta xidhata waxaa ka badan intaa niqaamka xidha labana muxuu ahaye takoore intaa niqaamka xidha lama idaado diintee meelaha ka dhaceen amba isma asturaan lama odhan lama odhan lamana odhan karo xijaabka anigu dumarku inay xidhaan waan soo dhaweynaya waanmaxuu ahaye la qabaa laakiin niqaam anigu niqaamka xadiis kusoo arooray ma arag aayad ka hadlaysana ma arag wax faa'iido oo muxuu ahaye niqaam wax faa'iido uu hayaa ma jiro
waan garta waad mahadsan tahay
argixinta kusoo dhex dhuunta dadka jeherka waxaa sameya kusoo dhex dhuunta dadka waxqabiga kusoo dhex dhuunta dumarka inaa saaxibta raggooda ku dhaawaca waxyaabahaasa dhan baa jira marka riitan muxuu ahaye aan ku ogolaano maanta niqaam in la xido oo aynu dhahno gabal balaasara maadii niqaam isku asturaysa aniga ma muuqato
aad bay u mahadsan yihiin garyaqaan yuusuf cali oo ah garsoore ka tirsan maxkamadda degmada gabiley iyo cawaalo kayse oo ka mida dhallinyarada u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada oo ku sugan magaalada hargeysa xubintii dooda gaabanno waa naga intaa mar kale intaynu kulmaynana dhankayga waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
ciila nuur ayaana dooda gaaban soo jeedinaysa halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa washington mas-uuliyiinta xisbiyada siyaasadda iyo wasiirka arrimaha gudaha ee somaliland oo ay guddida doorashada ku wareejiyaan qaybo ka mid a xogta dadka qaatay kaararka codbixinta ayaa sheegay inay tahay mid ay ku qanceen wariyeena v o a barqad maxamuud kaariyo oo goobjoog ka ahaa kulanka guddiga doorashada xisbiyada iyo wasiirka arrimaha gudaha ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada hargeysa
kulankan ay xogta qaarkeed kula wareegayeen xisbiyada siyaasadda iyo wasaaradda arrimaha guduhu oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiinta guddida anshaxa doorashada iyo qaar ka mida daneeyayaasha doorashooyinka ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay sida ay u arkaan natiijada kaadhqaybinta guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaridka ee ucid naasir maxamed xasan buuni
geedi dheer baa la soo galay oo muddo dheer soo socday, kolba meel soo marayay. Maanta sharaf weyn bay noo tahay in halkan la soo gaadha qaran ahaan guud ahaan Soomaaliland oo dhan. Dhammaanteenna Soomaaliland markaynu nahay ee arrimahan laga hadlayo, qaran hal mid aanu nahay oo isku duuban oo Soomaaliland wax la dhaay ka dhaxayso. Guddiga doorashooyinkuna waa garsoorayaashii cadaaladda doorashada. Inaannu halkan marka uga mahadnaqno xisbiga u cid haddaanu nahay, marka u horeysa waxaanu ku qanacsannahay diiwaangelintii dalkan ka dhacday inay najaaxday xisbi ahaanu ku qanacsannahay. Mar labaad, sidii dadku ay u qaateen kaadhasha iyo sidii loo adkeeyay taalifteedana sidii u najaaxdayna waanu ku qanacsannahay. Tirada maanta soo saarteena iyadana waxaanu ka qabnaa ma jirto, waanu ku qanacsannahay.
Xogayaa guud ee xisbiga talada hayaa kulmiye Xasan Saciid Yuusuf oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay xisbi ahaan diyaar u yihiin wada shaqayn hufan.
Hawl ballaadhan soo wadeen muddo dheer, waana arrin guul leh. Waan idinku mahadnaqaynaa, waanu soo dhaweynaynaa, waanaanu ku kalsoonnahay, waanaanu ku qanacsannahay runtii natiijada soo saarteen iyo hawsha qabateen. Ilaahayna haynoo fududeeyo hawsha inta dhiban inaynu dhammaystirno. Waanaanu sidii hore laydla shaqayn jiray baan ula shaqaynaynaa. Waanu ilaalinaynaa shuruucda iyo xeerarka u dhigan diiwaangelinta doorashada haddii aan laydmo. Waanaanu idinku kacasaynaa wax kastoo naga baahataan. Ilaahay waxaan u rajeynayaa inaan inta u dhamaysana guulka gaadhno boqolkiiba boqol. Waanu ku kalsoonahay runtii hawsha gaarteen.
Maxamed Cabdilaahi Warcadde, xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo isna halkaasi ka hadlay, ayaa sheegay in xisbigoodu diyaar u yahay dabaqidda iyo fulinta shuruucda u taala doorashada.
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay taanaa xisbiga wadani in maanta natiijadii tiradii codaynaysay Soomaaliland ku guuleysanay oo Soomaaliland ku guuleysatay oo hormood ay u yihiin komishanka qaranku oo runtii si nafuurida hawsha uga shaqeeyey, aad iyo aadna aan ugu hambalyeynayno. Aanaanu ku ballanqaadayno inta hadhay ee doorashada taanaa xisbiga wadani inaan u hoggaansanno xil shuruuc ee qaranku leeyahay.
Ugu dambeyntii, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Yaasin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa ka warbixiyey sida ay wasaaradda ahaan muhiim ugu tahay xogtani iyo wada shaqaynta ay la leeyihiin guddida doorashadaba.
Waxaan hambalyeynayaa guddiga doorashooyinka qaranka oo aan u arko runtii hawl aad u wanaagsan inay qabteen, hawl adag oo u baahnayd maxaayato maskax iyo dadaal iyo aad u baahnayd iyo miisaan lagu wado inay qabteen oo qaranku u baahnaa. Waan hambalyeynayaa shaqa heerka ay soo gaarsiiyeen. Waxaana Ilaahay uga baryayaa orteynayaa inay ku guuleystaan inta hadhayna inay dhammaystiraan oo hawshaasu ay inoo fusho. Waad ogteen oo xil gaara iga saaran aniga iyo wasaaraddaydaba nabadgelyada iyo ilaalinta inay doorashadu ku qabsoonto xasilooni iyo nabadgelyo oo dadka muwaadiniinta ah ay xuquuqdooda gutaan.
Doorashada soo socota ee madaxtooyada ayaa laga codayn doonaa 1624 goobood oo ku kala yaala 22 degmo doorasho oo dalka oo dhan ah. Guddida doorashooyinka ayaa sheegay in 704,098 qof ay qaateen kaadhadhka codbixinta, taasoo ka dhigaysa in 496,244 qof aanay qaadanin marka loo eego tiradii ay hore u baahiyeen guddida doorashadu ee isu diiwaangelisay inay codeeyaan ama kaadhadhka qaataan, kuwaas oo dhammaa 873,311 qof. Doorashada madaxtooyada Soomaaliland oo dhowr jeer oo hore baaqatay ayaa la filayaa inay dalka ka qabsoonto 13 bisha dambe Noofambar ee sanadkani. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inoo soo diyaariyey.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Toogashadii 12 Oktoobar ka dhacday magaalada Las Vegas, gobolka Nevada ee dalka Mareykanka, taasoo ay ku dhinteen dad 60 ku dhow, ayaa dib u soo noolaysay doodii haysashada hubka ee dalka Mareykanka. Labada dhinac ee siyaasadda dalka ayaa ku kala aragtay duwan dooda haysashada iyo xakamaynta hubka. Chris Collins oo ah jamhuuri aqalka hoose ka tirsan lagana soo doortay gobolka New York ayaa arkay in dimuqraadiyiintu ay siyaasadeynayaan musiibadii dhacday.
The Democrats are going to keep politicizing every tragedy that occurs. I think that's despicable on their part. I mean, our thoughts and prayers go out to the victims.
Dimuqraadiyiintu waxa ay sii wadaan siyaasadeynta musiibo kasta oo dhacda. Waxay ila tahay intaasii wax laga xishooda ay tahay. Duco iyo tacsiba waxaan u dirayaa dhibanayaasha. Ma aha xilligii aan khaanada miiska laaci lahayn oo aanu la soo bixi lahayn sharci hubka lagu xakameynayo.
Dimuqraadiyiinta ayaa iyaguna dhinacooda arka in duco kaliyihii ayna xal keenaynin. Sababta jamhuuriyiintu arrintan wax uga qaban laayihiinna ay tahay awoodda badan ee hay-adda banduqleyda Maraykanka ee NRA oo lacag badan ku bixisa in xubnaha jamhuuriga xilal siyaasadeed loo soo doorto.
Follow the money. You know, the NRA and the gun owners of America have spent a lot of money.
lacagta la daba socda waad ogtihiin hay-adda NRA iyo dadka hubka haysta ee Mareykanku lacag badan bay ku bixiyaan sida siyaasadda loo dejiyo waxaana meesha ka maqan geesinimo siyaasadeed oo laga doonayay dad badan oo kongareeska ku jira
dhacdadani ma aha ta keliya ee dad badan ay ku dhintaan islamarkaasna dib u soo noolaysa dooda ku saabsan xakamaynta hubka shan sano ka hor ayay ahayd markii hub nin sitay uu iskuulka Sandy Hooks magaalada Newtown ee gobolka Connecticut ku dilay 26 qof dhacdooyin kuwaas la mid a ayaa hore uga dhacay gobollada Virginia, Colorado iyo kuwo kaleba. Haddaba hubkan haysashadiisa la diidayaa waa mid nooceeya, waxaan su'aashaasi weydiiyey Faisal Dari oo xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota ka tirsan arrimaha Maraykankana falanqeeya.
Qoryaha hadda aadka aad mudda in dad badani ay isugu raacsan yihiin in la xakameeyo waa qoryaha darandooriga u dhaca. In waxaad garan kartaa in ay xuquuqda qofka Maraykan ka mid tahay inuu qori iibsan karo marka maadaama aynu isku raacsannahay inay xuquuqdii qofka Maraykanku uu dastuurku xaq u siinayo inuu qori iibsan karo aan la faragelin karin waxaa laga doodayaa in la farageliyo nooca qoriga la ogolaanayo ma waxaa la ogolaadaa keliya bastooladaha iyo qoryaha yaryar oo waxaa la mamnuucaa qoryaha darandooriga u dhaca ee gumaadi kara dad fara badan sidii maalintii dhaweyd arrinta dhacday oo kale
waan gartay waxaa sidoo kale laga hadlayaa in baadhis lagu sameeyo qofka iibsanaya qoriga amaba qoriga inuu haysta doonaya baadhistaasi waa mid noocee ah
intan taasi waa arrin muhiima oo waa arrimaha ugu muhiimsan ee laga doodayo oo waxa dad badani ay ku doodayaan inuusan qorigu dhib ahayn oo qofku uu qoriga u iibsanayo inuu isku difaaco hantidiisa iyo qoyskiisa uu ku difaaco laakiin dhibku ay tahay dadka iibsanaya iyo nooca yihiin marka baadhitaanada ay hadda dad badan ku doodayaan waxa weeye in la hubiyo qofka xaaladiisa caafimaad ee maskaxda taariikhiyan inuusan maskaxda weligii waxba ka noqon inuusan fal dembiyeed soo gelin in baadhitaan adag lagu sameeyo oo laga iibiyo oo keliya qoriga qofka marka la ogaado in uusan ka mid ahayn dadka si xun u isticmaalaya oo laga doodayo in qoriga isticmaalkiisa xun uu yahay in laga doodo ee aysan ahayn in qoriga la joojiyo marka baadhitaanada noocaasa dad badan oo ka mid a gaar ahaan sharci dejinta dalkan oo baarlamaanka ku jira ayaa waxay ku doodayaan in la adkeeyo baadhitaanada lagu sameeyo dadka qoryaha iibsanaya
marka in qori la haysto dimuqraadigu ma diidana si guud
dimuqraadigu iskuma raacsana in qoriga dadka laga qaado mana odhan karaan qaar ka mida way jiraan oo le qoryaha dadka laga iibinayo hala yareeyo laakiinse dimuqraadigu waxay ku doodayaan in la xakameeyo waxaa laysku haystaa waa xakameyn ee xisbiga dimuqraadiga isagu raacs oo ah xisbiga kasoo horjeeda qoryahaynta ayaan laftiisu diidanayn in qoryaha dadka laga wada qaado waayo dad badan oo ka mid a xisbiga dimuqraadiga khaasatan baarlamaanka ku jira ayaa waxaa laga soo doortaa meel xuquuqda haysashada qoryuhu ay muhiim tahay marka kama hor iman karaan laakiin waxay ku doodayaan in baadhitaanka la xoojiyo qoryahan darandooriga u dhacayo la xakameeyo qoryahan meelaha fog wax ka dila la xakameeyo in laakiin marna qoriga qofka uu difaac ahaan u haysto dooddu halka hadda ma taagna
waan gartay bulshada soomaalida dad dhowraan garanaya oo haysto qoryo soomaalida dhexdeeda haysashada qoriga sidee kula muuqataa adiga
arrintan soomaalida ee haysato qoryo qoryihi waa laba nooc Maraykanka oo dhanna qoriga haysashadiisu waa laba nooc midna waa mid si sharciya uu qofka kusoo qaatay oo intuu sharci maray uu dukaanka soo iibsaday una soo iibsaday inuu ama hantidiisa ku difaaco ama naftiisa ku difaaco arrintaasina waa arrin sharci Maraykanka waa la ogolyahay midina waa kuwa suuqa ka iibsaday oo suuq madow ku iibsaday annaga soomaali ahaan dhibka waxaa nagu haya dhalinyaro mararka qaarkood suuq madow ku iibsada oo aan iyagu sharciga marin oo iyagu isku toogta kuwaasi dhib bay bulshada soomaaliyeed ku hayaan laakiin qofka isagu si sharciya u iibsada oo ku talagalay inuu gurigiisa dhigto oo reerkiisa in ku ilaashado iyo ganacsigiisu waa muhiim laakiin waxaa kale oo muhiima oo aan rabaa inaan dadka xasuusiyo kuwa sharciga ku iibsaday laftooda ayaa haday caruur yaryar leeyihiin qorigana wuxuu khatar ku noqonayaa caruurta inay isku laayaan, wayna ka dhacday Minnesota arrintaas inay qaar isku laayaan. Marka qofka xataa qoriga iibsanaya ee sharciga ku iibsanaya wuxuu u baahan yahay inuu marka hore hubiyo inuu ciyaal yaryar gurigiisa joogaan, inuu ka taxadara karo inuusan qorigana gacanta u gelin caruurta yaryar ee guriga joogta oo ayna iyagu isku laynin. Marka qorigu sidiisaba dhib buu leeyahay, faa'iidana wuu leeyahay qofkii dee inuu isdifaaco waa muhiim, laakiin khasaarihiisuna waa mid meesha ku jira qofku u baahan yahay inuu ka fakaro intuusan iibsan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay weerarkii dhowaan ka dhacay magaalada Las Vegas ee dalka Maraykanka oo dib u soo nooleeyey doodii haysashada iyo xakamaynta hubka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay maxamed cabdi sandheero inala socodsiinayay barnaamijka amuuraha Maraykanka halkaas ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana dhinacii heesaha ayaynu ku nasanaynaa farxiyo kaba yaree codkeedii.
waxaa ku luqeynaysaasi farxiya kabira iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenna ee caawa wadajir waxaanu ku soo jeedinayay Zahra Ciidla Nuur iyo anigoo Ibraahim Xasan Andre. Intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.